Sława Jezusu Chrystu, drogi radioskaczy. Otóż rozpoczynająca rankowa katecheza. Сьогодні студіо є з вами сестра Люцина. Також радіємо з цього, що є з нами отець Руслан Міхавків. Це є ректор семінарію, що у Ворзелі. Також будемо мати сьогодні прекрасні слова, які почуємо в ефірі Радіо Марія. Продовження теми першої заповіді Зайця. Така була тема. Але отець ще раз озвучить. Отець, перед усім вітаю вас. Христос Воскрес!
Воістину воскрес.
Отож, вас... так, ми вже готові слухати.
Так, дякую. Вітаю вас всіх, шановні радіослухачі. Продовжуємо цикл наших зустрічей, які присвячені такій темі, яка ніби стара, відома, але як часто показує наше життя, повернення до таких найелементарніших речей, воно завжди для нас є відкриттям. Тому ми займаємося другою частиною, однією з третьою частиною катехизму, який говорить нам про, про моральне життя, так? Про те, як ми мали би провадити моральне життя. І, зокрема, все ще ми розглядаємо першу Божу заповідь, яка говорить, що такий Бог звертається до вибраного народу і говорить, що нехай в тебе не буде інших богів, окрім мене. І катехизм перед нами зараз відкриває наступні такі, такі елементи, як можна не дотримуватися першу Божу заповідь. Перед тим було багато різних речей, забобони, ідолопоклонство, чаклунство. Зараз ми підходимо до такої справи, яка називається безбожність. І на чому полягає ця така безбожність? Вона, катехізм нам передбачає, що є таких три конкретних форми, як можна виражати цю безбожність. Це є спокушення Бога словами або вчинками. Друге – це є святотатство. Ну і врешті симонія. Перша заповідь якраз нас, як християн, вчить берегти Бога, так? Берегти відносини з ним, завжди мати таку особливу пошану до нього, живе відношення до нього. Бо наша віра не полягає лише на тому, що ми маємо просто якесь передане з віками кредо, так? Ми виражаємо це кредо, якби виражаємо нашу релігійність і все. Суть віри полягає на тому, щоб відкрити і зустріти живого Бога. І є різного роду вчинки, постави, які в нашому житті, які можуть дуже конкретно протиставитися, суперечити цій вірі в Бога. Серед багатьох, які ми вже говорили, наступна – це є безбожність. Зокрема, що таке спокушування Бога? Інколи ця постава може бути вже в таких людей, в християн, які ніби визнають Бога, але певною мірою знаходяться на якісь такі певні межі. І спокушення Бога означає випробування словами або вчинками доброти Бога і його всемогутності. Часто ми можемо опинитися в таких ситуаціях, де ситуація дуже складна, може навіть там, нам може здаватися безвихідною. І ми інколи саме в таких ситуаціях, ну, немов би перевіряємо Бога. Говоримо, ну, якщо ти є, то ти мусиш так зробити. Щоправда, є такі моменти конкретні, я знаю чимало людей, які саме так перемінилися, не вернулися. Тобто вони радше говорили, ми були якимись такими релігійними людьми, але от такий момент безвиході, де я справді з таким, ну, можливо, розпачем, але десь в глибині з довірою закликав Бога, щоб він об'явився, щоб показав свою руку, показав свою всемогутність. І так і сталося. Певним чином прийшла допомога, якесь вирішення ситуації, що з'явилося під рукою, щоб ця ситуація якось розв'язалася. Ну і ці люди, для них це було таке момент повернення з такої нової зустрічі з Богом. Чим це відрізняється від спокушування? Спокушування, воно має в собі таку певну закритість, таку певну зверхність на Бога, таке немов би бажання домінувати, щоб Бог виконував, в кінцевому випадку, бажання, щоб Бог виконував якісь мої примхи. Найдосконалішим прикладом поведінки, як потрібно в складних ситуаціях поводитися, для нас є Ісус Христос, тому що, пам'ятаєте, навіть такі ситуації банальні, де Ісус Христос мав можливість об'явити силу, Він завжди довірявся на Отця, просив Його об'явлення, що Отець скаже. Пам'ятаєте також одне з спокушувань Ісуса Христа, де диявол прямо спокушував Ісуса Христа, щоб він об'явив свою божественність. Чому це суть цього спокушування було? Що Ісус Христос пішов 40 днів на пустелю, так як говорить це Писання, його Дух Святий запровадив на пустелю. Де він 40 днів постив, не їв і не пив нічого, навіть так Святе Писання говорить. І коли прийшов кінець цього 40-денного посту, багато коментаторів говорять, що це якби надолуження 40-річної невірності ізраїльського народу перед входом в обітовану землю. Ісус Христос якби кожен день це немовби рік невірності вибраного народу. В той момент, коли вони вже перший раз прийшли в обітовану землю, але зневірилися, відповідно, Бог їх забрав, щоб вони ходили під приводом.
Отже, продовжуємо на рахунок спокушування Бога. Ми говорили з вами про те, що Ісус Христос, який був спокушуваний дияволом якраз в цій матерії, був спокушений в тому, щоб використати під час перебування в пустелі свою божественну владу і, немовби, заспокоїти свої прагнення і свої очікування, так, свій голод навіть заспокоїти. Якраз спокушування полягає на тому, щоб диявол спокушав Ісуса Христа, щоб Ісус Христос, немовби, спротивився Богу, щоб почав щось самостійно вирішувати, щоб, немовби, Бог змушений був заспокоювати прагнення і очікування Ісуса Христа. Хоча Бог Отець дуже добре знав прагнення Ісуса Христа і дуже добре знав, для чого потрібно це 40-денний піст. Диявол завжди нас спокушає, і це спокушування може вилитися також в нашій поставі щодо Бога. Ми, немовби, ставимо себе в центрі, ми, немовби, стаємося таким остаточним критерієм, так? Не ми визнаємо Бога і визнаємо Його вищість, а ми, немовби, ставимо себе вище, так? І коли прагнемо, щоб Бог нам об'явив свою всемогутність і свою доброту, то це з огляду тільки на те, щоб я був в центрі, щоб мені корисно було. Інколи тут є тонка межа, і справді людина може бути в якійсь ситуації з крайньої потреби, ну і так закликати, щоб Бог об'явився, так, об'явив свою силу. І тут радше є така постава, ну, такої скрайньої, переживання скрайньої трудності, вона не обов'язково буде спокушення, тут не обов'язково буде якимось гріхом. І, зокрема, повторюється, я знаю, таких багато людей, які саме через пережиття такого досвіду скрайньої потреби, нужди, який Бог об'явився певним чином через якісь ситуації, якихось людей, через якісь конкретні справи, речі, які людина розпізнала як об'явлення Бога. І саме такий момент став для людини певною мірою ще поворотнім в її житті. Наступним способом, як можна проявити свою безбожність, яка є гріхом проти Бога, проти першої заповіді, це є святотатство. На чому полягає святотатство? Це вже більше справа людей, які практикують свою релігійність. Тобто вони не визнають, що Бога немає. Вони себе визнають віруючими людьми. Більше того, можуть це зовнішньо виражати. Але є тут певна небезпека. І одним з гріхів, які такі люди можуть рішити, тобто які практикують свою релігійність, але все ж таки мають такі специфічні відносини з Богом, наповнені також гріхом, це є святотатство. І святотатство полягає в гідному ставленні до святих таїнств чи інших літургійних діянь. Також до людей, речей, місць, посвячених Богу, і опоганені цих місць. Святотатство – це є спрямована така дія, інколи вона може бути не до кінця свідомою, але вона полягає на тому не зневажливе ставлення до святих речей. Вона полягає, наприклад, на зневажливому прийнятті таїнств. Інколи є такі ситуації, коли людина перебуває, ну, наприклад, ситуація прийняття святого причастя. Ми знаємо, ми віримо, що святе причастя – це вираз повного спілкування з Богом, повного прагнення йти дорогою Бога. Проте в нашому житті можуть статися такі ситуації, в яких ми можемо грішити важкими гріхами. І відповідно, коли людина, ну, уявіть собі людину, яка така активну роль в житті парафії має, все, ну і тут стається важкий гріх в її житті. Якийсь там, що ніхто не знає. Тобто тільки вона знає, духовно, якийсь внутрішній. І вона, оскільки вона для інших, не мов би, роль якусь має, вона сама себе, ну, не була можливість посповідатися, або трохи засоромилася, тому що на неї всі дивляться. На неї, приклад, отут якийсь там гріх стався, якийсь такий, може, ну, поважний, важкий гріх. Але людина не мов би сама через себе переступає і все ж таки назовні показує, що в неї все в порядку, щоб інші не подумали, що вона не приступає до причастя, і вона йде до причастя. Хоча внутрішньо знає прекрасно, що вона до цього причастя не може приступити, тому що стався в її житті важкий гріх. І вона, відповідно, це причастя приймає святотатською. Зараз ми взагалі в такі часи дуже специфічно живемо, які мають багато своїх викликів, багато прекрасних дарів, можливостей, які нам Бог дарує, або також які є так, між іншим, плодами нашої діяльності, наших людських рук, але одночасно мають собі багато таких небезпек. Зокрема, такою небезпекою є питання, яке інколи в публічну сферу повертається, чи можна комусь заборонити приступити до причастя, так? От якщо людина публічно якось, ну, наприклад, зокрема, це питання, якщо політик публічно підтримує проабортивну політику і аборти, чи він може приступати до причастя. І якраз воно, от тут є корінь відповіді на це питання. Є моя віра, моя зовнішня участь, так, в житті церкви, а є внутрішнє, тобто мій зв'язок духовний з Богом, і він є немов серцем і коренем. Якщо цього немає, то ця зовнішня участь, вона інколи стає такою корисливою, так, якоюсь такою неповною. Вона стає, якщо немає такого, і ззовні це можна зрозуміти, що людина внутрішньо не живе Богом, не є в єдності з ним, не живе в благодаті, посвячуючи благодаті. Більше того, якийсь в її житті є важкий гріх, і вона тоді не може приступити до причастя. Навіть коли вона зовні не може свою релігійність практикує. Ще один приклад є, полягає в тому, що коли, також питання делікатне, коли є хлопець дівчина, які перед шлюбом вже живуть разом. Інколи вони би хотіли приступати до причастя, але уявіть собі, що вони були там практикуючими, та повноцінними такими християнами, які повно жили релігійним життям, в тому числі приступали до таїнства, потім вони переїжджають, живуть разом. Ну, вони в певний момент може з'явитися така думка, ну, ми вже якби в майбутньому будемо чоловіком і жінкою, ну, а чому ми не можемо піти посповідатися? Тому що немає такого повного прийняття того, що є Божою волею, який є задум Бога щодо мене і щодо спільного життя з іншою людиною. Тобто його задум є повноцінний, це шлюб, це благословення, це супровід церкви. Це також приклад цього християнського життя спільноти, цієї малої спільноти сім'ї для інших християн. Тому що якщо вони, ну, стоїть такий час, особливо це зараз мода, це зараз так, не мов би звично стає. Ну, звично, якщо воно стає звично, це не значить, що воно є звичним для християн. І такий от ще один приклад того, як життя, не мов би, є прагнення взяти повну участь в житті церкви, але через те, що всередині, якби в духовному житті, людина десь відійшла від виконання Божої волі в яких-то таких найповажніших справах, то це означає, що зовнішня участь, вона не може бути повноцінною. Такі люди завжди заохочуються, вони приймаються в церкву, тільки вони повні, не можуть брати участь в таїнствах, зокрема в причастті, тому що вони не мають, на жаль, не мають такої повного спілкування з Богом, з церквою в тому числі. Коли така людина, яка внутрішній, на духовному рівні переживає, от розірвана, розірвала свій зв'язок з Богом і згрішила якимось поважним гріхом, важким гріхом, а зовні це ніхто не знає, і людина все ж таки через силу приступає до таїнства, ну, зрозуміло, що вона приступає до таїнства святотатського. Мається на увазі, вона немовби зневажає суть цього таїнства, вона немовби починає трохи жартувати святими речами. Це не обов'язково може відбуватися в якійсь такій затверділості, такій злій волі. Може бути через слабкість, може бути через, ну, якби страх якийсь. Але все ж таки цей гріх також таким не можна також грішити. І підкреслюю, хотів би підкреслити, що він є, ну, проявом такої. Катехизм говорить про те, що це є одна з форм безбожності, коли я насправді маю певну Бога як ідею, не як живого, не як того, який діє, який спілкується, який являє мені свою благодать, який з радістю радий, коли я повертаюся після падіння, тобто який являє своє милосердя. Ну, хотів би вам розказати про таку ситуацію. Як на мене, вона духовно, ну, вона просто є трагічною ситуацією. Це реальна ситуація, яку я знаю в моєму житті. Полягає вона на тому, що в один прекрасний момент я спілкувався з нею, будучи за кордоном, з однією жінкою старшою, їй було вже порядку, ну, наскільки так з вигляду, бо я так вище не можу сказати, там 75-80 років. Так, і в один прекрасний момент ця жінка об'являє, що каже, що вона би хотіла, дуже сильно хотіла до сповіді, тому що якусь, я кажу, добре, звичайно. І виявляється, що сталося. Вона ще, коли їй було 20 років, вона в цей момент вчинила аборт, про який ніхто не знав. Не знав ні хлопець, ні батьки. Хтось в неї така можливість була. І їй так соромно було за цей гріх, що вона ціле своє життя цей гріх не сповідала. Ну, вона говорила, ну як я скажу? Ну, відповідно, якщо я в одній сповіді не говорю, приховую якийсь гріх, ну, то це гріх, я не мов би, він зберігається в мені, тому що я не уникаюся. Плюс до того, ця сповідь є святотатською, тому що я неповноцінно її переживаю, я не мов би формально її переживаю, зовнішніх ознак. Я йду на наступний раз на сповідь, ну, після цієї сповіді, зрозуміло, я десь піду до причастя. Так і в цьому житті випадку цієї жінки було, що вона пішла до причастя, причастя також святотатське. І вона далі на сповідь мала би вже сповідати, що в неї є гріх аборту, гріх святотатської сповіді, гріх святотатської причастя. Вона знов соромиться, знов сповідається. І знов ще одна сповідь святотатська. Ну і так, множиться. Уявіть собі, скільки от такого викривлення, якогось бруду, ну, скільки от смерті в серці цієї жінки було. Я коли з нею розмовляв, звісно, вона пішла до сповіді, ну, ми з нею якраз розмовляли і радив, що, слухайте, ну, я вас прошу, ну, слава Богу, що стався такий момент, що було можливість порозмовляти, що вона так відкрилася. І вона з того, що вона говорила, вона потім пішла до сповіді, все вже визнала, так, ну, я тільки радий цьому випадку за неї. То уявіть собі, скільки, ну, от смерті ця особа носила в своєму житті. Причому ніхто про це не знав. Зовсім ніхто про це не знав. Вона нікому не говорила. Навіть найближчу. Вона носила цей гріх, цей біль. Уявіть собі, кожного разу, коли говорилося про ситуацію, коли хтось не народив, або коли говорили про аборти, це відкликалося в її. Це просто частину свого серця вона, ну, каменем зробила, щоб якось існувати далі. А звідки це береться? От в її випадку просто з якогось обману диявола. Що він десь. Мені подобається така одна фраза, ти говориш, що диявол, він така бестія, яка в момент гріха, там, де ми би мали переживати сором, то диявол в нас сором забирає, так? Він нас показує щось там, рекламну акцію, так, показує якісь добрі сторони певного гріха. І ж коли ми потім усвідомлюємо цей гріх і маємо прагнення піти до сповіді, він нам цей сором повертає сторицею. Але вже ми соромимося йти до сповіді. Ми соромимося, тому що а як це буде виглядати, а що інші подумають, а що інші скажуть, а я мушу, тому що я віруюча людина, і що інші скажуть, якщо я не приступлю до причастя. Ну, від інших ми нагороди Царства Небесного не будемо отримувати. Інші не є джерелом нашої благодаті для нас. Для нас джерелом благодаті є Бог. Його життя з ним, його радість, його перебуванні в його світлі. Це, ну, такі конкретні ситуації можуть ставатися. Отже, безбожність, яка проявляється також у святотатстві. Наступна форма, яку передбачає, про яку говорить катехизм, це синонія. В чому полягає синонія, звідки береться це слово? Це слово береться від постаті, про яку описується в Діяннях апостолів. Полягає вона на тому, що після смерті Ісуса Христа, після його воскресіння і зіслання Святого Духа, апостоли дуже ревно почали проповідувати. Більше того, їх слово, їхніми вчинками починають відбуватися чудеса. Ну, і були люди, які приходили, просили торкнутися, бути оздоровленим. Чудеса в житті, оздоровлення, духовні, зцілені, оздоровлені. Ну, і була одна така постать, якраз його називали Симон, який прийшов до Петра і хотів придбати, він був чекуном, і він хотів придбати цю духовну владу, яку побачив в апостолі, тому що він подумав собі, ну, таку владу мати, таке витворяти, це для мене ще краще, я ще більше буду якби позицію мати, можливо, навіть ще більше якихось там коштів заробити. Він прийшов до Петра і запропонував йому гроші, сказав, дай мені цю духовну, продай мені цю духовну владу. Ну і Петро досить там гостро з ним порозмовляв, відкинув, жодного випадку не прийняв такої пропозиції. І саме з цієї постаті це слово називається, ця дійсність називається симонія від Симона, чекуна Симона. Симонія полягає на тому, що я хотів би різними матеріальними цінностями, людськими цінностями, заволодіти духовними речами. Коли я за гроші купляю якісь святі речі, тут є певна межа, і тут акуратно потрібно, тому що потрібно дивитися на все, тому що в нас от є, наприклад, церковний магазинчик, і в ньому ми також так продаються певні речі, якісь там броски, книжки, якісь там релігійні зображення. Не полягає на цьому ні, тому що це дає можливість розповсюдити, наприклад, літературу, придбати певні матеріальні речі, тому що вони мають свою цінність. Інша справа, це слід відрізнити від того, коли ми прагнемо, не мов би, замістити матеріально підкупити. Ми не мов би хотіли би таку корупцію духовну провести, щоб то в мене є якась матеріальна цінність, можливо, якась позиція, і я її віддаю для того, щоб духовну якусь дійсність набути, таку владу особливо. Ну, тим духовною владою, дійсно, з цими благами передусім неможливо заволодіти. Можливо, якимись зовнішніми виразами цього заволодіти, тому що духовне благо, воно походить від Бога. І я їх отримую передусім, коли є їх спілкування з Богом. Коли ж я не перебуваю в цьому спілкуванні, ну, то як я можу від Бога виманити певну його благо? Адже для нього він блага дає, знову ж таки, не просто так, щоб віддати, але щоб бути в вищому спілкуванні зі мною, щоб об'явити свою любов і вчинити мене щасливим. Коли ж я стаюся таким людиною егоїстом, коли я на собі зосереджуюся, прагну, щоб я був в центрі, я вирішував і здобути, ну, можу підкупити духовні блага, ну, якось смішно виглядає. Хоча це може бути. Може бути також серед людей, які є в житті церкви, можливо, якісь там відповідальність в житті церкви мають. Ну, це різних сфер може стосуватися.
А я хочу вийти в слово, щоб сказати, що, власне, сьогодні маємо програму катехезу. Це продовження циклу катехез на тему першої заповіді. Сьогодні винятково катехеза без телефонних дзвінків, але маємо ще 8 хвилин часу до завершення цієї катехези. Отож, запрошуємо до далі уважного слухання з отця Руслана Михайлків. Це з ректор семінарію з Ворсела. Отець, у вас є ще 8 хвилин, будь ласка.
Добре, дякую. Наступним гріхом, про який говорить катехизм, є атеїзм. І хотів би прочитати таку цитату, з якої дуже би видно було сутність атеїзму, бо інколи ми словом атеїзм називаємо дуже різні дійсності, якісь зовнішні постави, внутрішні, певна наявність, певна світогляду, ідей. Як це про це говорить, зокрема, Другий Ватиканський собор в Конституції Гаудіум ет Спес? Цитую, потім ближче подивимося на цю фразу, цю цитату. Багато з наших сучасників зовсім не розуміють або навіть відкрито відкидають цю інтимну життєву злуку з Богом. Тому атеїзм слід зарахувати до найважчих проблем нашого часу. Що є не атеїзм? Що атеїзм, як дійсність, не приймає, відкидає, якби в корені критикує і, можливо, навіть завжди до цього ставиться. Це є можливість мати інтимну життєву звуку з Богом. Це щось, що є як можливо, навіть ідеологія, бо атеїзм має дуже багато різних облич, це стави конкретних людей, можливо, якісь ідеї, які унеможливлюють, які говорять, що це неможливо. Що це неможливо, щоб людина мала оцю інтимну життєву звуку з Богом. Ми є віруючими людьми, коли в нас є це присутнє. В глибині нашого серця є така делікатна життєва звука з Богом. Що означає життєва звука? Це означає не лише якесь прийняття Бога на рівні ідей, що я допускаю, що він може існувати десь теоретично, але мене не цікавить. Або я знаю, бо мене в школі на катехізмі або на катехізмі при парафії мене навчили, що Бог є, і це приймаю, але я зараз переживаю так, якби Бога не було. В мене немає. Я не виражаю це в життєві моїй поставі. Я в житті не з'єднаний з Богом. На рівні ідей, думок, якихось там філософських, можливо, концепцій чи світоглядів, я кажу, ну, можливо, десь там Бог є. Але насправді, от на рівні інтимної життєвої звуки з Богом в мене її немає. Більше того, ще раз хотів би підкреслити те, що говорить Ватиканський собор, він говорить, що саме це слід зарахувати до найважчих проблем нашого часу. Це не мов би діагноз, який ставить церква. Вона говорить, що найбільшою проблемою, одна з найбільших проблем сьогодення, і те, що люди відкинули Бога, живого Бога. Що це для нас є також найбільша небезпека. Звідси породжується дуже багато зла в нашому житті. Можливо, воно не відразу стається, але в перспективі, мірю то, як людина відкидається зв'язок з Богом, потім йде дорогою життя, пробує щось реалізувати, воно настільки сумбурно проявляється, що людина запросто може війти в зло, почне виправдовувати це зло, почне кривдити саму себе, почне кривдити інших. А церква бачить це як діагноз на сьогоднішню ситуацію. Одним з найбільших проблем є те, що багато людей не приймають Бога, не приймають якусь таку глибшу правду про життя, якусь глибшу сутність. Людина часто живе на любах сьогоднішнім днем. Так, якби сьогодні закінчиться, більше нічого не буде. Тому сьогодні треба максимально використати все в своєму житті. Максимально грошей набути, максимально десь пережити якісь приємні переживання, відчуття. Часто це проявляється в такому практичному матеріалізмі, що людина тільки в матерії бачить свою цінність, що найцінніше, що в житті людини, це здобути побільше матеріальних речей, цінностей. Саме слово атеїзм є дуже різноманітним. Воно містить за собою дуже багато різних постав. Це і ідеологія, зокрема, ідеологія Радянського Союзу. Хтось так говорив, пам'ятається мітка фраза, що Радянський Союз був сам собі, ніби так нічого, тільки от якби Радянський Союз не воював з Богом, то це би було досить така непогана структура, система, дійсність. Справді, в Радянському Союзі було багато речей добрих. Але якщо повернутися до цієї фрази, то це унеможливлювало саме початку Бога. Бог означає певну пошану до іншої людини. Якщо Бога немає, я відповідно не буду панькатися чи шанувати слабкість іншої людини. Я просто буду вкорені вирішувати питання так жорстоко, що я людей за людей не буду вважати. І це воно не мабуть є практичний такий конкретний наслідок постави атеїзму. Якщо подивитися на історію, зокрема Радянського Союзу, і перші її роки існування, скільки було жертв, і скільки безглуздих ситуацій, то я думаю, що можна легко не знайти підтвердження. Ще одна з таких постав атеїзму – це є практичний матеріалізм. Що він означає, я думаю, на цьому ще два слова скажу, і на цьому будемо закінчувати нашу катехезу, але продовжимо вже потім наступним разом. Отже, практичний матеріалізм полягає на тому, що людина де-факто, в дійсності, от в своєму житті, вона немовби приліпляється і вабить матеріальний світ. В цьому матеріальному світі вона бачить своє найбільше щастя, що я буду мати багато речей, найцінніших речей. І от в цьому є найкраще, що може бути для людини, в цьому людина повністю реалізується. Ми розуміємо, що це неправда, як християни. Чому? Тому що найцінніші речі для нас є, вони невидимі. Мені можна подарувати дуже просту річ, і вона для мене буде благом, так, от, з такої близької сторони. От дитина дарує якийсь малюнок, який не має якоїсь супервеликої цінності, але через те, що це дитина, яку я люблю, вона мені дарує, моє дитя, цей малюнок, і на мене надзвичайно цінним стає. І навпаки, мені можуть подарувати якусь культурну цінність, так, мистецьку цінність, але така людина може подарувати, що це найцінніше, воно для мене не мов би стає тягарем, не мов би стає таким, чимось гірким. Так. От приклад того, як матеріальні цінності, не може бути самі собі критерії. Хотів би на цьому закінчити, дивлюся на годинник також, що годинник показує, що Радіо Марія буде мати наступні програми. Дякую вам всім за увагу. На жаль, цього разу в нас не було можливості питання, але я думаю, що на наступний раз це можливість з'явиться.
Дякую, це була катехеза за цим Русланом, ректором семінару з Ворзеля. Перепрошую за технічні проблеми. Ви сказали сьогодні, що це якби стара заповідь, так, але здається, ми сьогодні почули багато чого нового, і тому є над чимо замислитися. Дякую вам, отець.
Дякую.
Дякую. Також з вами була студія сестра Люцина, а ми залишаємося і надалі разом з нами в Радіо Марія.